Tak to byla velká postava toho, co vlastně nabízí ruský show business, když to takhle nazveme. Zamyšlení se nad tím, jaký svět vlastně si máme uchovat. No, pojďme dál. Dalo by se říci, že lidé, kteří už mají kritické myšlení, tak pochopitelně mohou mít jakýsi názor. Mně mama vždycky říkala takovou věc, když jsem mudrcoval, byl jsem chytrý, jako měl jsem na něco ten názor, tak říkala, v Rusku si nebyl, 60 ještě nebylo, tak nemáš co o tom takto mudrtlantit. No, v Rusku jsem byl už víceméně třikrát, do třetice všeho dobrého. Možná ta cesta čtvrtá, pokud by musela být, tak bude cesta poslední. No a 60, no, brzy tomu bude tak. Takže pak už budu splňovat ta kritéria a budu moct být úplně nejchytřejší. Jak nám to ty maminky kolikrát leckdy říkali, že? No, takové ty myšlenkové pochody, jsem to tady už možná někdy vyprávěl, jak se člověku v tom životě rozšiřuje ten obzor, jo? Prostě když je tomu chlapci, dejme tomu těch 15-16, tak se mu nejvíc líbí děvčata okolo té 18-20, to už jsou takové ty vzory. Potom, jak se vyvíjí ten jeho věk, tak se vyvíjí také ten názor na ženy. Když mi bylo 18, tak jsem koukal na naši sousedku, která byla asi 28. Mně přišla strašně stará, taková divná, tak divně vypadající. No, no potom pochopitelně jsem vlastně se do mě představit spoustu věcí. Když je člověku 30, tak se mu začnou líbit zase ty 20, 25 třeba. A najednou vám je 50 a zjistíte, že ženy okolo 50 jsou také pěkné, mají co do sebe, jsou to nádherné bytosti. A najednou si uvědomíte, že ten člověk není o tom exteriéru, že ten exteriér si může pořídit, dneska zejména mnoho žen si může pořídit ten exteriér docela luxusní, za luxusní platby. Pak pochopitelně zjistíte třeba ráno, když takovou bytostí spadnete do peřin, tak ráno se probudíte vedle několika kilogramů různého materiálu, někdy i toxického, který je obsažen v tělesných tkáních té dotyčné, tomu se říká různým způsobem lifting, styling, nápovídě. No, ty nápovídě, různý butulínový injekce se používají, prsní implantáty z různých materiálů, pochopitelně technologicky to jde všechno dopředu. Ale co s tím, to si můžu prostě zajít tam někde do muzea a můžu tam sahat na nějaký napodobeniny zvířat, tak přeci nebudu sahat na napodobeniny žen. Žena má být přirozená. Všechno, co na ní je, má být přirozené. Buď je to zachovalé, nebo je to méně zachovalé, ale není to ten exteriér přeci, co nás starší muže nějakým způsobem láká. To, ten interiér, to vnitřní prostředí té ženy. Ale to je zase jinak, nejenom to vnitřní prostředí, které se dá dosáhnout lehkým způsobem. Myslím tím to energetické, ten informační potenciál. To, co ta žena vyzařuje, a pravděpodobně ženy to máte taky tak, co vyzařuje z toho člověka, jak se s ním dá hovořit, mluvit, jestli máte naladíno na stejné struny. Tak říká se, jednou jsem slyšel takovou věc, že mezi ženami prý platí, že chlapovi stačí, když je o kousek hezčí než opice. Prý to stačí. Ženy prý posuzují muže podle, a to jsem se dozvěděl až později, podle zadku třeba, podle rukou a podle hlasu. To jsou takové tři atributy mužské krásy, by se dalo říct, nebo mužské přitažlivosti. Tak. A my to máme, chlapi, to máme, že jo, taky ty exteriéry nějak umíme hodnotit, tak my jsme buď dolňáci nebo horňáci. A podle toho pochopitelně ty ženy také hodnotíme, takže pro někoho je přitažlivější ta vrchní část, pro někoho ta pánevní. No ale to je, abych tak řekl, podle vkusu každého soudruha, že? Takže nemusíme to tady dál pitvat. No, abych pravdu řekl, toto téma je velice zajímavé už proto, že když se sejdou chlapy, tak se baví o několika tématech. Ta témata jsou velice prostá a jednoduchá. I když teď je to trošku, jak bych to řekl, teď je to takové trošku omezené, protože za našich dob, když se sešli chlapi, tak se bavili o vojně, o ženských a o politice. Teď většinou těm lidem odpadá to jedno téma, protože na vojně nebyli, takže co si mají chudáci počnou, že? Tak to si ani neškrtnou. Takže se baví asi jenom o ženských, i když zase to je těžký, protože spousta těch chlapů už se ani o těch ženských nebaví. Jo, oni se baví vlastně o těch, já vím, teď budu čerpat z jedné takřka rodinné sešlosti, jsme byli pozvaní na nějaké narozeniny, tak tam se bavilo o technologiích, čili kdo má jaký počítač, jaké apky, jaké má vybavení v telefonu, to bylo první téma. Druhé téma, množství vyčerpaných dotací od státu na cokoliv, na fotovoltaiku, na termické články, na zateplení, na kotel, na všechny ty věci. To bylo další téma. Na ženský se nějak nedostalo. Tak vidíte, svět se scvrknul na takovýhle ty věci. No nic, tak buď stárnu a vidím to nějak špatně, anebo ten svět se nějak začal proměňovat. Něco neudělal správně chviličku, já už jsem pustil písničku, ale vy jste ji neslyšeli, protože teď. We'll be right back.
Out of the corner of my eye.
ze skupiny a skupina Pink Floyd, pochopitelně. Floydy, kdo by je neznal. Zdravím, pokud nás poslouchá Gilmour z Frýdku Místku, kolega, s kterým jsme prohovořili několik cest, když jsme jeli na demošky na Malostranské náměstí nebo na Letnou. Proč mu říkají Gilmour? No, je to proto, že hraje kytaru v té báječné kapele Pink Floyd. Jak mi se jmenují? Teď mi to úplně vypadlo. Myslím Forever. Jo, Pink Floyd Forever. Protože to je kapela, která je frýdecko-místecká. Kdo jste byli na jejich vystoupení? Myslím docela dobrý. Těch napodobujících kapel nebo takových těch kapel, které se stylizují do role těch význačných, ať jsou to ABBA, nebo ať je to Queen, nebo ať jsou to Floydi, kdokoliv další. Mnoho pokračovatelů, následovníků mají Beatles. Tak to, co hraje Pink Floyd, je strašně těžká muzika, bych řekl. Někdy těžká i na poslech, musím teda říct, no muzika. No, víte, jak to je s tou muzikou dneska. Ale to, čemu se říká muzika. Možná vám u Pink Floydu některé věci zní v uších velmi dlouho. S Pink Floydama se to má tak, že oni se vymanili z jedné takové věci, myslím Floydi jako takový, ty původní. Jednak si pochopně jako spousta kapel prošli těmi rozkošemi drogovými a dalšími. Ale jeden ze zakladajících členů, Roger Waters, tak je na černé listině Ukrajiny, kam byl dán. Pravděpodobně se předpokládá, že nějaký blbec ho zavraždí a bude slavný. To je ten demokratický stát, ke kterému vzhlížíme, prosím, jo. Tak jako se tady u nás píše Wikipedie, že kdo má, kolik je hodin, nemůžu to říct. Kdyby nebylo takhle odpoledne, tak to řeknu, ale musím to říct jinak. Kdo má dořítit díru, tak v podstatě může psát do té Wikipedie jedno, jestli píše pravdu nebo bludy, když má oprávnění a přístup, protože splnil určité závazky nebo určité věci, tak ho nechají psát do té Wikipedie a pak to lidé považují za to, že Wikipedie hlásá pouze a jedině pravdu, tak jako si to mysleli dlouhá leta lidé o Bibli. No a tak zkrátka a dobře, tu listinu píše na Ukrajině zopár nácků. Na tu listinu se dostal ten člověk jenom proto, zase je to kmet, prošel si ten život ve všech strastech i svastech, takže má co s čím, jak srovnávat. Nehraje tu hru úplně s nima tak, vidí, že ta Ukrajina, že to je stělesněné zlo. Dotázal se nějakým dopisem Oleny Zelenské a už je na listině. Stal se z něho protiukrajinský element a k těm Floydům já jenom chci říct, že oni byli neposlušní, stejně jako Queen byl svým způsobem neposlušný, protože víme, že všechny tyhle ty celebrity se vytvářejí v rámci ovlivňování názoru lidí, ano. Jsou ti lidé většinou, třeba Tom Cruise, jo, taková postava, nebo Con Schonery, to jsou lidé, kteří jsou prostě koupení, jsou zaprodaní, oni, aby hráli ty role a vydělávali ty obrovské peníze, tak podepsali smlouvu s ďáblem. Podepsali smlouvu, že budou nápomocní vytváření tomu obrazu toho světa vedoucího k tomu NVO. Takže tu a tam ty lidi zazlobili. Třeba Michael Jackson postavil se na zadní ejhle, zemřel na předávkování. Nejdřív říkali drogama, pak lékama. A pak nějak už se to nevyšetřilo. No a Pink Floydi, já to dopovím, Pink Floydi hrajou v původní frekvenci. Víme, že s nástupem nacismu došlo tenkrát k tomu, že oktávy byly přeladěny. To znamená, že se přeladily oktávy z původních frekvencí o něco jinak. A tím se vlastně celý ten harmonický stroj, jak jsme zvyklí vnímat hudbu, kdy hudba nějakým způsobem mohla probouzet určité vnímání z toho světa neviditelného, když to takhle řeknu, tak tím, že se to posunulo a oktáva začíná někde jinde frekvenčně, na jiné frekvenci, tak se to eliminovalo. Proto třeba některá hudba z první republiky nebo to, co bylo předtím, tak vám tak nějak zní jinak, působí na vás lépe, než to, než třeba to, co se hraje teď. No a Pink Floyd to hraje v těch původních frekvencích, to znamená, oni mají všechno naladěno od ty oktávy do té původní frekvence. Velmi zajímavé. Co je k tomu vedlo? Já to přesně nevím, ani Gilmour mi to nějak neobjasnil, ten, když jsme se o tom bavili. Takže Dalibor Vašinka alias Gilmour, doufám, Dalibore, že se nezlobíš, že jsem teď jako o tom mluvil, ale doporučuji, až bude někde ve vašem okolí hrát Pink Floyd Forever, zajděte si. Já jsem právě dostal novou kávu, protože jsem si předtím uvařil kafe, to vám řeknu, to je zajímavý. Pili jste někdy kafe s aloe drinkem? To vám je zajímavá káva, zkuste to. Chutná to jako jeden druh velice, ale velice drahé kávy. Já jsem na to přišel dneska úplně náhodou a vzpomněl jsem si, že tuto tu chuť znám. Jednou mi jeden člověk uvařil kávu a říkal, toto je, byla dejme tomu, 10x dražší káva, než normálně kafe stojí. Speciálně vypěstovaná káva na v pohoří, teď nevím přesně, jak se to jmenovalo, ale bylo to pohoří, které bylo pokryto vyvřelinou ze sopky, která tam nahoře řádila, dejme tomu 100 let zpátky nebo 200 let zpátky. A je to silně alkalická půda s velkým obsahem vápníku. Je to taková anomálie. Tam se pěstuje speciální druh kávy, který právě díky tomu má velmi zvláštní aroma. Já jsem si uvědomil, že to aroma v podstatě jsem si dneska přivodil tím, že jsem se vracel ve čtvrtek z toho Slovenska a jel jsem okolo Mlékomatu, tady v Čechách už, a vzpomněl jsem si, že mám jet v pátek někam pro mlíko, tak jsem říkal, proč pojedu v pátek pro mlíko, když ho můžu tady natankovat. A tak si vozím vodu v obalech, v lahvích od drinku aloe vera s přívlastkem nebo s přídavkem kolagenu. No a tak jsem vylil vodu a natočil jsem 3 lahve toho mlíka po 20 korunách, skvělé mlíko prostě. No, dal jsem to do ledničky, jak jsem přijel, na jedno místo. Dneska jsem si šel vařit kafe, takže káva po bulharsku, to vám prozradím, jak se dělá po bulharsku káva. Když si tu kávu uvaříte, tak zjistíte, že chutná mnohem jemněji, než tak, jak jsme zvyklí vařit. Pozor, rozpustná káva. Takže vezmete rozpustnou kávu, jakýkoliv typ, je to úplně jedno, jestli máte velvetá nebo něco jiného. Dáte si svoji dávku do hrnečku, potom vezmete mléko, dáte si dávku mléka, kolik si dáváte, nebo smetanu, záleží, co si dáváte. Za studena to rozmícháte. Nemusíte moc, jenom tak, aby se to trošku spojilo. A zalejte to vodou tak cirka 80 stupňů, aby měla, tak toto vodou zalejete. Většina lidí si rozpustnou kávu zničí, zkazí tím, že ji spálí. Ona pak špatně chutná. Je taková nic moc. Takže vy tímhletím, co uděláte, tak si zabezpečíte, že nikdy nemáte šanci tu kávu spálit. Dolejte to vodou, rozmícháte si to, ta káva je mnohem jemnější, jako spatříte a objevíte v ní spoustu chutí, které předtím jste tam neměli, protože jste ji spálili. Protože problém u té kávy je, že každý druh té kávy, která je v tom rozpustném formátu, má jinou teplotu k zalévání. Ta teplota se pohybuje od 82 do 92 stupňů. Různé kávy, různé stupně, to znamená, některá káva chce jako zalévat víc horkou, některá zase míň. Když to spletete, a nedej bože, když vám vaří voda a vy zalijete vroucí vodou, zalijete tu kávu, tak ji spálíte. Je potom hnusná. Takže to je bulharský kafe. No a já jsem prostě si dal tu kávu, dal jsem si, a že si dám to mlíko. A na tom místě stála, kam jsem do ledničky dal, tak tam stála flaška od Aloe, tak jsem ji vzal. Crk! A mlíko nebylo mlíko, ale byl to aloe vera drink od Ever Cosmetic. Takže říkal, co s tím, přeci to kafe nevyhodím. No tak jsem vzal, našel jsem to mlíko, dolil jsem si to mlíčko, zalil jsem to normálně, ochutnám to kafe, říkám, tu chuť znám. Představte si, já jsem si touhle kombinací vyrobil kávu, která má aroma a chutná a má ten potenciál té kávy, která je 10x dražší. Chápete, český malý člověk v podmínkách absolutně nevyhovujících objeví, vyzkoumá a nalezne recepturu takhle drahé kávy. Ušetříte 90% nákladů na velmi drahou kávu. To je nádhera, ne? Takže pochopitelně jsem na sebe pyšný. Hlavu máš, neslobím, nezmizím, v rubinách uvidíš, co udělám, až pochopím, že chceš mi s Bohem dát kávu si osladím. To jsme si trošku o kávě a trošku o těch Pink Floydech. Pojďme si dát něco veselého, já už jsem to tady pouštěl, ale pro jistotu si to můžeme klidně dát ještě jednou. Trošku si naladit do takového toho humornějšího módu.
Pohádky, proto jsem si pro tebe připravil dneska pohádku, kterou jsem napsal včera, ale a ta pohádka se jmenuje O perníkové chaloupce. Ale
jako znám trošku, ale...
Ano, je to známá pohádka, právě asi nejznámější, ale jak by ji vyprávěli naši politici?
Tak podívejte se. Milé děti, za devatero lány, devatero vinicemi a devatero lihovary žil chudý dřevorubec se svou manželkou a pokud to nevíte, se svými dětmi Jeníčkem a Mařenkou. Jenda byl ale již od malička nenasytný hamáček. Mno a Marie žrala také jako ruský zájezd.
A milé děti, právě díky jednomu ruskému zájezdu byla tehdy těžká doba. Nezodpovědný dřevorubec nedokázal rodinu v krizi uživit. A jelikož dělal do fosilních paliv a ne do zelené energie, tak nedostal od státu žádné příspěvky. A to byla jeho noční okamura.
Prosím vás, já to řeknu naprosto bez obstrukcí. Zkrátka v té zemi všecko rozdali migrantům. A čeští drboštěpové prostě neměli co do huby. Takže maminka Jeníčka a Mařenky zkrátka jednou, že umřela hlady. A potom se nám do české chaloupky už definitivně nastěhovala macecha z Bruselu.
Prosím vás, nebyl jste na řadě, pane Okamuro. My tady povídáme o hladu a nouzi, tak aspoň slušně. Tak pokračuji dál slušně. Macecha vysílala jasné signály, že by děti měly jít z domu a nečekat na nějakou pomoc. Případně na nové adrese by potom hodný stát jim mohl pomoci adresně. Může pokračovat pan Kalousek. Jistě. Ale byly to jenom keci, milé děti. Ačkoliv dřevorubec nebyl ekonom. Prostě byla to sprostá dělnická třída. Dovtípil se, že situace je vážná. Proto zavedl děti do hlubokého lesa a nechal děti osudu. No, osudu. Byl to jenom malý soudek. Byl to soudek rumu. Třeba litrový, přátelé. Litr rumu pro dvě osoby, byť nezletilé. To jsou zásoby tak na 2 hodiny. V kapsách děti měly 10 korun, včetně DPH. A proto Jeníček vylezl na strom, jestli neuvidí nějaké to světýlko. A skutečně po pár deci rumu viděl těch světýlek mnoho. Tak se skočil ze stromu a vydal se s Mařenkou tím směrem. Ne, prosím vás, Kalousek lže, prosím vás. Prosím vás, Kalousek samozřejmě lže, opět je ožralý. Hovado ožralé lže, prosím vás. Samozřejmě Jeníček a Mařenka nemohli vidět žádné světýlko, protože byla energetická krize. Takže nikdo si nemohl svítit. Ani baba Jaga se nemohla svítit. To za prvé. Za druhé. Jeníček neseskočil, prosím vás, protože použil Kalouskův padák, který mu zabalila zlá macecha schválně a ten se samozřejmě neotevřel a Jeníček se rozbil dole, takhle to bylo. Přísahám na zdraví svých dětí, tak to bylo. Prosím vás. To samozřejmě není žádná pravda, milé děti. Pochopitelně Jeníček světýlko viděl, protože baba Jaga
měla úsporný tarif, který v té zemi znamenal, že si můžete svobodně zapálit svíčku. A tak samozřejmě viděl to světýlko a děti se tedy rozhodli, že půjdou statečně za světýlkem naděje, i kdyby měli jít třeba až na Ukrajinu.
Ale bohužel neměli pasy. No, jestli pak víš, Mařenko, co je to pasy.
Promiňte, já bych už vyzval za Piráty velice rád, abychom se konečně dostali k tomu perníku. Takže Jeníček s Mařenkou došli až k chaloupce, která byla celá z perníku. Ty vole, to budeme zase v ramši, řekl Jeníček. Vylezl na střechu a začal jí sjíždět. Náhle se z chaloupky ozvalo. Kdo pak mi to tady loupe perníček? A Jeníček odpověděl, moment, než nám to rozfouká větříček. Ale najednou se objevila hnusná, stará, ošklivá babiše.
Ne, protestujeme. Ne, prosím vás, to byla hodná, laskavá babiška, která se jen chránila své hnízdo. Tady pan Bartoš je za Piráty, takže samozřejmě schvaluje loupení. Naopak byla hodná, viděla, že děti jsou podvýživené. Díky Fialově drahotě a tak dále, kvůli neschopnosti vlády, a pozvala je domů. Pozvala je domů a samozřejmě je začala vykrmovat kvalitními perničkami z penamu. No a dál už to nemusíme vyprávět, že všichni víme, že děti byly podle, došlo k tomu, že samozřejmě babiška byla ochotná, ráda ukázala, sedla si na lopatu a nevěděla, že děti jakože byly jakože voliči ODS a mám pocit, že Mařenka ta byla z toho organizovaného zločinu ze stan. Takže organizovaný zločin ODS a zavřeli do klece, zavřeli babiši právě do té pece a zavraždili tím, že ji upekli. Takže takhle u nás na babiše zavřít, upéct, zavraždit, takže to je celá ODS. A zloději perníčků zase v této zemi vyhráli. Takže to je happy end opravdu jako a la veřejnoprávná televize.
Ne, není to happy end, dámy a pánové, tady ještě přijde. Nakonec si Jeníček zapálil Mařenku. A bylo mu dobře. K tomu si dal perníček. A jestli neumřel, tak je v rauši ještě dnes.
Teď jsem zaskočen. Musím pustit písničku, nedá se nic dělat, pampnou pusu. Využil jsem tu chvíli, aby se trochu najet.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí kvít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj mysl, tvá je réva vlastní můj. Znáš tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem úvadnou, tu zem úvadnou, kde lože máš ty stůl.
Už jsem dožvíkal a můžu se pochopitelně vám vše zase věnovat. To se tak někdy přihodí, prostě máte za to, že pustíte písničku, která má několik minut a že mezi tím se žvíkáte, co se žvíkáte. Malý výpadek. Se žvíkáte a nesežvíkáte. Prostě bohužel, vidíte ještě, že si člověk nechává příslech. Někteří kolegové to nemají rádi a když jsem říkal Pavlovi Hlávkovýmu asi po 2 nebo 3 letech vysílání, že mám normálně do sluchátek puštěn svůj hlas a že když mluvím, tak normálně se slyším, jo. Ale má to, víte, jednu nevýhodu, ta elektronika vám to zpozdí, takže vy tam máte fázový posun, tam je posun třeba, já nevím, kolik to může být, 10 nebo 20 vteřiny, ale ono vám to v mozku udělá takový chaos, že máte tendenci jako zpomalovat to a furt se ladíte jako na to, co slyšíte. To znamená, že zpomalujete to, co říkáte a snažíte se to připodobnit a přizpůsobit tomu, co máte v uších. Ale dá se to vytrénovat, já jsem s tím vůbec žádný problém neměl a Pavel Hlávka říkal, jak to můžeš takhle, říkám, no normálně, já už takhle 3 roky vysílám. On se tomu hrozně podivoval, říkal, no my všichni jedeme tak, že máme příslech prostě na nějaký jiný mašině. A z té mašiny si kontroluju, jak to mám v éteru, že jo. A což je taky dobrý, protože máte jakoby ten vjem přímo z toho éteru a víte, jestli vám to vypadlo, nevypadlo. No jenže, jak mě tady bručely ty sluchátka a ty všechny věci, jak mě tady začalo zlobit, tak jsem si zpátky obnovil vlastně ten příslech přímo do uší, byť je zpožděný, tak ale je dobrý. Akorát jsem si ho trochu stáhnul, takže mám tam třeba poloviční hlasitost než normálně, takže mě to tolik neruší. Ale je to dostatečné na to, abych rozpoznal, jako před chvílí se stalo, že začal tady bufovat ten přístroj, tak jsem to stihnul zrestartovat. To prostě tady někdy takhle máme, musíme to kontrolovat. Co nejsme schopni většinou odkontrolovat, jakoby, nebo zasáhnout do toho. Je ta záležitost, že třeba vypadne server, vypadne streamovací server a s tím já nic neudělám, já ho odtaď moc neovládám, já se na něj připojím a pak se z něho odpojím, ale jeho provoz vůbec nejsem schopný ovlivnit. Takže potom jsou někdy takové ty výpadky, které to studio ani nemusí třeba vědět. Jo? Ale proto je důležitý, že máme archiv a že můžeme čerpat z archivu. No, už jsme si hráli hodně, myslím, písniček. Tu jednu jsme si hráli trochu navíc. Já mám tady od kolegy z Německa, tak tady mám několik hezkých věcí, které bychom si mohli vzít k srdci. Musíme se naučit, že pasivní přijímání nespravedlivého systému znamená spolupracovat s tímto systémem a tím se stát účastníkem jeho zla. Martin Luther King junior. Je to velká pravda, souzní i s tím, že kdo nezasáhne proti zlu, tak ho podporuje. Tak to prostě je. Další citát. Ti, kdo vyznávají svobodu, ale znehodnocují pohyb, jsou lidé, kteří chtějí úrodu bez orby půdy, chtějí déšť bez hromů a blesků, chtějí oceán bez hukotu jeho mnoha vod. Boj může být morální nebo fyzický, případně obojí, ale musí to být boj. Moc nic nepřipouští, aniž by to vyžadovala. Nikdy to tak nebylo a nikdy to tak nebude. Čili řekl Frederick Douglass. Já ty citáty pochopitelně někdy použiju, někdy ne, ale pravda je taková, že většinou jsou to pouze přetavená moudra našich předků, že mnoho citátů, pakliže jsou pravdivý a nejsou, jak bych to řekl, nejsou pokrytecky reverzovaná pravda, tak obsahují úplně všechno, co v podstatě hledáme v životě jako nějakou pravdu. Obsahují návod na to, jak záležitosti chceme mít, aby jsme byli šťastní a spokojeni. Mám tady jednu písničku, kterou jste si přáli, tak ji zahraju. Ať vás...
Víte, proč většina obchodníků s akcemi prodělává...
To je Mamlas. On se mi tady normálně s tou reklamou se mi tady do toho nabořil. Jsou drzí ty reklamy. Jsem tu připravena už přímo na začátku písničky a opičák tam vletí. Úplně mi to skočilo někam jinam. Takže chvíličku, já se to musím vrátit. Nevím, proč se to stalo, ale stalo se to. Tak pojďme na to.
Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd. Nečaká ho pád. Ten, kdo v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá důvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát. Počuť ten chor, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
Ten, kdo má svoj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem díl, nemá důvody, máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat, je slyšet chór, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z velkých slov a krásných tém stavěš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Ja ti říkám, skús to jen a měj někoho rád.
Nějak ta děvenka, která hrála na ten klavír, tuším, bude nevidomá a takhle krásně s tímto až nehezky, jak se říká, handicapem, ovládá takový nástroj. Ono zase, víte, ten, ta příroda, ten, kdo to řídí, je tak moudrý, že když někomu něco sebere, tak mu zase někdy něco přidá. Pěkná písnička, baladická, pravdivá, čili Miroš Biro sice už není mezi námi, ale jeho písničky vždycky byly takovým hezkým pohlazením. Vzpomeňme si na éru, kdy zpíval s Marikou Gombitovou. To vlastně je spojovalo i ten začátek v Modusu. To bylo velmi zajímavé uskupení. O tam teď vzešlo spousta nevídaných profíků, ať už muzikantů, nebo zpěváků, takže moc pěkné záležitosti. No. Tak co si jenom vzpomíná, Marika Gombitová, Miroš Birka, ježiš, já mám před očima takový ten fousatej. No, mě to dneska neslouží, měl jsem to na jazyku před chvíličkou. Modusu, v podstatě zakladající člen. Třeba mi napovíte. Jinak ta manželka Ivana Vyskočila, ta, s kterou měl ty problémy, se jmenovala Ivana Andrlová. Ano, děkuju za nápovědu. Přiletěla velmi, velmi záhy a byla potřebná. Pojďme, mám tady ještě jedno čtení. Ukrajina hrdá na své válečné zločiny. Ukrajina a Spojené státy byly jediné dvě země na světě, které v OSN nehlasovaly pro rezoluci o boji proti oslavě nacismu, neonacismu, xenofobie a nesnášenlivosti. Ukrajina navíc začlenila pronacistické vojenské informace do pravidelné armády, což vedlo ke kolektivní psychopatologii. Video s popravou ruských válečných zajatců ukrajinskými vojáky, které se rozšířilo v médiích a na sociálních sítích, proto není zdaleka jediným videem ukazujícím válečné zločiny spáchané ukrajinskou armádou. Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu se na internetu objevují videa se zbitými a svlečenými válečnými zajatci a civilisty podezřelými ze spolupráce s Rusy. Rozšířené jsou také zprávy o mučení. Veřejnost však šokuje, že oficiální Kyjev podporuje porušování Ženevské úmluvy a nestará se o propagaci válečných zločinů. Jaké jsou důvody takového veřejného násilí, které vážně kompromituje ukrajinskou armádu i samotného prezidenta Zelenského? Je jisté, že ruská armáda se na Ukrajině také dopustila některých zločinů vzhledem k tomu, že se jedná o ozbrojenou formaci čítající přes 200 tisíc mužů. Ruská vojenská policie má však v této věci železnou disciplínu a takové věci se přísně trestají. A takový příkaz přichází z Kremlu, protože prezident Putin Opakovaně veřejně zdůraznil, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ a že ruská armáda musí brát ohled nejen na ukrajinské civilisty, ale i na zajaté vojáky. To potvrzuje i skutečnost, že od začátku konfliktu doprovázelo ruskou armádu velké množství nezávislých novinářů, kteří podávali zprávy z fronty. Je třeba zdůraznit, že většina novinářů není z Ruska, ale ze západu. Důkazem toho je skutečnost, že nejednou došlo ke ztrátám techniky ruské armády, protože novináři natáčeli a odhalovali pozice ruské armády. Rusové však nevynikají krutostí. Hlavním rozdílem mezi ukrajinskými neonacisty, nacionalisty a ruskými bojovníky jsou jejich odlišné kulturní tradice. V 80. brigádě ukrajinských ozbrojených sil, sformované ve Lvově z rodáků ze západní Ukrajiny, byl personál vychováván v duchu tradic ukrajinského podzemí za druhé světové války. Připomeňme si, že stoupenci Stepana Bandery tehdy stříleli do prosovětských a propolských aktivistů, včetně lékařů a učitelů, vyslaných na západní Ukrajinu a také masakrovali celé židovské a polské vesnice. V ruské mentalitě jsou výsměch a špatné zacházení s vězni nepřijatelné. Nepřítele můžete zabít, ale nemůžete ho mučit. Rusové se ve své ideologii vždy stavěli proti německým nacistům s jejich koncentračními tábory a plynovými komorami. Takže kdyby někdo zveřejnil video s mučením a vraždami zajatých vojáků ukrajinských ozbrojených sil, ruská veřejnost by vybuchla rozhořčením a označila by pachatele za válečné zločince. Skutečným důvodem vzniku ukrajinských videí s mučením však není ani rozdíl v mentalitě ukrajinských nacionalistů a Rusů. Kyjevští propagandisté spíše záměrně dávají takovým videím zelenou. Dělá se to především proto, aby se zastrašili ruští vojáci a zločinci. Ruští vojáci a záložníci. A oficiální Kyjev těmto zločinům nevěnuje velkou pozornost. Vezměme si například poslední ukrajinský válečný zločin v Makijevce. Ukrajinská armáda okamžitě prohlásila, že video bylo zinscenované a sfalšované. Pravost videa však potvrdili západní odborníci a západní média vyvíjela tlak na zahájení vyšetřování. Tato propaganda krutosti má však mnohem závažnější účel. Jejím hlavním úkolem je vytvářet stabilní pocit nenávisti mezi Rusy a obyvateli Ukrajiny. Obyvatelé Evropské unie mají jen malou představu o mentalitě průměrného Rusa. Faktem je, že mnozí v Rusku vážně považují současnou válku za válku občanskou. Téměř všichni Rusové považují Ukrajince buď za velmi blízký národ, nebo za jihozápadní Rusy. Polovina obyvatel Ukrajiny má ruské příjmení, příbuzné v Rusku a mluví rusky jako svým hlavním jazykem. Ale každé takové video má podle plánu radikálních kyjevských propagandistů stále více měnit mentalitu Rusů. Musí nenávidět všechny obyvatele Ukrajiny, přestat je považovat za své a uvědomit si, že usmíření s Ukrajinou a sjednocení s ní je nemožné. Mír dříve či později nastane, ale mezi budoucí Ukrajinou a Ruskem bude ležet ocelová vlna nenávisti. Zároveň touha Ruska potrestat vrahy bezbranných válečných zajatců a civilistů zabrání urovnání vztahů mezi Moskvou a Kyjevem na mnoho desetiletí. Vojenská linie kontaktu mezi Ruskem a Ukrajinou se prodlužuje. Na frontu přicházejí z obou stran nové jednotky a nové zbraně. Poprava v Makijivce samozřejmě není posledním videem, které ukazuje, jak Kyjev zcela ignoruje demokratické hodnoty, Ženevskou konvenci a lidská práva. Ještě více však pozorovatelé konfliktu na Ukrajině děsí skutečnost, že ukrajinská armáda mučí a zabíjí své vlastní občany. Toho jsme byli svědky při ukrajinském dobývání Izumu a Chersonu. Poté stovky ukrajinských občanů jednoduše zmizely, to je, byly zlikvidovány SBU a ukrajinskou armádou. Nevyhnutelně vystává otázka, zda sjednocená Evropa potřebuje takovou Ukrajinu, která je hrdá na své masakry. No tak samozřejmě, tak nás, jak se říkám, moje babička vždycky říkala svých svým. Takže co si budeme nalhávat? Prostě tady, kdo podporuje Ukrajinu, tak je neonacista na můj vkus, je sfašizovaný a pochopitelně buď vědomě nebo nevědomě rozděluje svět a schvaluje jakékoliv typy utrpení pro dosažení zájmů těch různých firem nadnárodních, čili jedná se tady o korporátní fašismus v plném rozsahu. Tak mohli bychom si zahrát teď trochu tradičně, ne? Lidé svoje různé názory. Drtivá většina těch věcí je pochopitelně, nechci říct pochvalná, ale je to taková ta spolupráce, ta interakce, je cítit, že jsme na stejné vlně, snažíte se rozvíjet to vysílání nějakým směrem, to je báječné. Tu a tam občas přijde nějaká ta kritika. Někdy přemýšlím nad tím, co ty lidi k té kritice vede. Někdy je potřeba se nad tím zamyslet, jestli opravdu člověk neulítává v některých těch záležitostech, jestli to ta kritika jestli je nebo není oprávněná nějakým způsobem. A je to pochopitelně součást té zpětné vazby. Logické je, že někdy cítíte, že to je prostě jenom hejtování, že to je prostě od nějakého placeného odpůrce tady našeho vysílání. Takže to mě nějak jako řeknu nevadí, ale někdy se nad stylem, takhle, to mi vadí, takhle, tím se nezabývám, takhle to chci říct. Takže mi to nevadilo, vůbec mě to neovlivňuje, protože vím, že to jsou prostě zaplacení lidi. A na cokoliv budou psát něco, co bude těm druhým lidem nějakým způsobem komplikovat život, bude je to znervozňovat, znepokojovat, to je jejich poslání. Psala mi paní k jedné písničce, kterou často hrají, protože mně se líbí muzikantsky. Prostě. Ta slova jsou trošku kontroverzní, to je pravda. Psala mi paní, proč pouštím toho frustrovaného sexistu, nebo jak to psal, že ho opustila nějaká to, že je vulgární sexista, nebo tak nějak to vyznělo. Někdy se musím smát, tak někomu se líbí to, někomu se líbí tamto. Snažím se pouštět různé žánry, abyste si mohli pochopitelně nějakým způsobem vybrat. Takže já dám jednu písničku, která je tou kontroverzní a doufám, že mi opět nepřijde od té paní nějaký spílací e-mail. Já se omlouvám této dámě. Když si to prosím teď na chvilku stlumte, pokud posloucháte a asi za 8 minut, ne, za 7 minut a 28 vteřin se to můžete opět pustit.
Zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to ostatní, a tak dále. Thank you. kdyby ti nahoru někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti nahoru vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Na tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš. Lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořán.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí. Když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Bylo pondělí 4. prosince 2017. Bylo 15 hodin. A poprvé tady na svobodném vysílači se přihlásil ke svým, no možná teprve budoucím posluchačům, tak se přihlásilo studio Midgard. S znělkou tenkrát ještě trochu jinou, protože myslím, že tenkrát jsme měli právě tu Midgardí znělku jenom. A odstartoval svůj život příběh, který dneska slaví pětileté výročí. A také se odstartovala velká studnice poznání, velká studnice směrování, velká studnice možností pro lidi, kteří začali ten svět naciťovat trošku jinak a začali cítit, že možná přichází veliký zlom v jejich životě a že mohou být účastní něčeho obrovitého, pro co v podstatě se stali lidmi. A my jsme společně s Išou odstartovali vysílání studia Midgard, odstartovali jsme jeden obrovský velký seminář, který začíná 4. prosince 2017 a dá se říci, že ještě pořád běží, ještě neskončil. Tak mi dovolte, abych přivítal teď mého z hostů nejmilejších, abych přivítal Išu tady u nás na svobodném vysílači a ve studiu Midgard na vlnách toho pořadu, ve kterém říkáme, že evoluce je povinnost každého člověka, bohužel ne každý člověk tuto povinnost koná. Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří se dneska rozhodli poslouchat tvůj speciál.
Je to neuvěřitelné, ty jsi můj nejstálejší, ty jsi můj nejvěrnější a ty jsi můj nejdéle vysílající host. Je to z toho důvodu, že vlastně celý projekt studia Midgard, celý projekt toho vysílání stojí na jednom pilíři a to je právě tento pořad, který spolu pácháme od toho prosince 2017, neuvěřitelných 5 let. Co ti to dalo, co ti to vzalo?
No, dalo mi to asi tu radost, že se našlo obrovské množství lidí, kteří jednak poslouchali, jednak pak měli zájem se naučit něco víc, pracovat se sebou, pracovat na sobě, kteří nacházeli to, co hledali, tak ty informace, ta pomoc, kterou jsme jim pak mohli poskytovat průběžně, tak to mi hodně dalo. Samozřejmě vzalo to hodně času, protože přece jenom je třeba se na každý vysílání připravovat a schánět témata, dohledávat, testovat a podobně všechny ty věci, všechny ty informace ověřovat a tak dále. Takže je to časově taky hodně náročný. No a zase to vyváží ten pocit, že kolika lidem bylo pomoženo, kolik lidí bylo, dalo by se říct, postrčeno a postaveno na tu startovací čáru, odkud jsme se odpíchli. A v podstatě jsou teď součástí toho projektu, jsou součástí formování těch nových realit, ať je to na Midgardu, ať je to na Maldeku, ať je to teda na té taře, případně na jiných prostorech, do kterých se jednotlivci v rámci svých takových jakých poslání dostávají. Takže je to fajn, že jsme přece jenom nemuseli odejít s nepořízenou, jak se říká, ale že se podařilo něco, s čím se vůbec nepočítalo, že se to rozběhlo, bylo to tedy bolestivý, ale já si myslím, že se to vyplatilo. Takže to je taková ta třešnička na tom dortu.
Lízání smetany je vždycky záležitostí nejpůsobivější a nejvíce příjemnou, ale než ta smetana vznikne, tak je to někdy prostě zápas. Já jenom připomenu pro ty posluchače, kteří posloucháte a kteří třeba jste nebyli nikdy na našem semináři a kteří jste třeba nikdy ode mě to ještě neslyšeli, protože neposloucháte třeba tak dlouho naše vysílání, že principiálně to vysílání vzniklo jako potřeba pro projekt zestoupení. My jsme s Išou řešili v určitou chvíli situaci, která byla způsobena ataky dravců, kteří pochopitelně tu svoji kořist, to je lidstvo na planetě Zemi, přesně jak říká Bible, že budou spaseni, takže měli být požráni všichni do jednoho energeticky. Takže to já to říkám, aby si nikdo nepředstavoval, že tady budou běhat bestie jako v Jurském parku a budou je žrát. Jo. Ale to spasení energetické je pochopitelně mnohem horší. Takže vždycky dělali nějaké ataky a tu kořist jim začal někdo brát. Tolik tisíc, statisíce let, miliony let pracovali na tom, aby se zmocnili lidstva jako takového, aby se zmocnili kristovského módu, kristovských vesmíru a toho všeho, co jim mohlo dodat pro ně životně důležitou životní energii, tak najednou tady se jim to začalo brát, protože lidé, kteří pochopitelně se začali probouzet ke vzestupu, tak by unikli z té pasti, která jim byla nastražená, nastrojena a byť někdo řekne, byly tady miliardy jiných. Ano, byly, ale dravci takhle nejsou schopni uvažovat. Prostě vemte si, že máte velkou klícku, v té klícce máte kuřátka, máte jich tam tisíce a kuřátka jedno po druhém začnou utíkat, tak pochopitelně vás to znepokojuje. Takže to není o tom, že když uteče jenom malé množství kuřátek, že to je v pořádku. Nesmí uniknout žádné kuřátko. Protože z kuřátka se stane slepice, slepice snese vajíčka, vajíčka oplodní kohout, ještě před tím snesením teda musím říct, a z toho se narodí nová kuřátka, která mohou být potenciálně nebezpečná vašim zrůdným plánům. No a tak pochopitelně začaly podnikat protiakce. Ty protiakce způsobily, že ta čísla začala těch lidí, kteří mohli vzestoupit, ten potenciál toho vzestupu se začal rozplývat v tom ohledu, že by se nejednalo potom o vzestup, ale pouze o jakousi záchrannou misi bytostí, které sem přišly ku pomoci a aspoň část z nich by byla zachráněna, ale vzestup, který by znamenal třeba i vymanění planety z těch kataklizmatických plánů dravčích, to bylo něco nepředstavitelného a to se muselo zarazit. A tak nám v podstatě po těch protiakcích při tom testování vycházela čím dál tím nižší čísla a takzvaně jsme se dostali do červených čísel. To znamená, projekt vzestup se pouze začal transformovat na projekt záchrany jednotlivců. No, my jsme se s tím nechtěli smířit, tak jsme s Išou hledali cesty, jak vytvořit způsob komunikace s velkým množstvím veřejnosti, s velkým množstvím těch lidí, u kterých se ten potenciál začal startovat, začaly se probouzet jejich duše, začaly reflektovat, jejich duše přijmuli ten kontrakt toho vzestupu. No a začali toho člověka nějakým způsobem formovat. No a jak to udělat, abychom probudili další a další? Měli jsme napsanou knihu, Iša ji zejména napsala. Ta kniha už čítala nějaké 650 stran. My jsme mysleli, že tou knihou, kterou vydáme, že to způsobíme. Ten obrat. Bylo nám ale řečeno, že ne, že i kdybychom na to sehnali prostředky a způsob, jak tu knihu vydat, takže to by nebyla ta cesta. Jednak protože Je to živý organismus a my bychom nebyli schopni reflektovat změny. To znamená, jednou vydáte knihu a v té knize něco napsáno a jak to chcete potom rozvíjet dál, že? Takže jsme si prostě požádali, aby nám bylo řečeno, sděleno, naděleno, jak to máme udělat, abychom oslovili správným způsobem velké množství lidí. No a stalo se to, že v podstatě po nějaké komunikaci s Pavlem Hlávkou jsem šel do vysílání a pochopil jsem tomu přesvědčil i Išu, která pochopil nejdřív řekla, že to nepřipadá do úvahy, že ona prostě veřejně mluvit nebude a že zkrátka dobře se to neumí představit, že by prostě jí poslouchalo, já nevím, kolik set nebo několik tisíc lidí. Ne, nikdy. A přesně ve smyslu nikdy neříkej nikdy. Vzpomínám si, jak jsme vysílali první pořady s Išou u ní v ložnici, já u počítače, Iša z druhé strany postele, udělal jsem jí tam z polštáře jsem jí tam udělal takovou zástěnu a říkám, koukej se do toho polštáře a představuj si, že mluvíš k tomu polštáři, vykašli se na to, jestli tě někdo poslouchá. Vzpomínáš si na to, Išo?
No vzpomínám, pro mě to bylo jako něco tak strašného, takový stres a taková tréma, protože jsem trémista. Že prostě já jsem vůbec, jsem si říkala, já se sebe nedám hlásku, nedám dohromady větu, nedám prostě dohromady vůbec nic. No a nakonec pomaloučku, polehoučku jsem si na to zvykla. Do těch polštářů jsem mluvila.
A ono to přineslo svoje ovoce. Takže vlastně vysílání s Išou je pilíř. A potom k tomu pochopitelně jsme nějakým způsobem, nebo jsem začal stavět další pořady k tomu, abych ukázal, jak se manifestuje to, co s Išou říkáme v tom základním typu toho pořadu, tak jak se to potom manifestuje do té reality. A jaké to má zpoždění, ale že ten vývoj prostě takový je a že ho tam lze pozorovat. Takže pak vznikaly další pořady, ale jsem rád, že základním pilířem pořád zůstal pořád rozhovor s Išou. No a my jsme asi, myslím, v březnu, viď, to bylo, že už jsme dosáhli nuly, to znamená, dosáhli jsme toho počtu, který mohl sestavit realitu, novou realitu. To znamená, ze svých realitních plánů tito vzestupující lidé mohli natolik zahustit ten prostor svými plány, že ta realita by byla života schopná. No a od té doby to pochopně ještě narostlo, takže ten efekt byl v řádu asi 2,5 měsíce, dejme tomu 10 týdnů, a splnilo to ten účel, aspoň v tom základním pojetí, kdy jsme chtěli zabránit tomu, že nebude vzestup, ale bude jenom evakuace jednotlivců. Išo, naplnilo tě to nějakým způsobem, to, když se ohledneš takhle zpátky, naplnilo tě to nějakým uspokojením, že to trápení se u toho mikrofonu, že to nebylo marné a že vlastně to splnilo, ta mise toho vysílání, že splnila ten účel. Jaký z toho máš pocit?
No tak to víš, že z toho mám pocit dobrý, protože vlastně my jsme potřebovali oslovit co nejvíce těch duší, které se probouzely nebo začínaly probouzet. A teď prostě, aby všichni začínali tak, jako my někde od nuly a scháněli si ty informace, které my už jsme v podstatě měli, tak to v danou chvíli už ty záležitosti klepaly na dveře, jak jsi řekl, tak jsme se dostávali v podstatě na hranici pádu, protože ten zestupný potenciál byl téměř nulový, jo. Strážci, jak víme, tak velká většina v podstatě zkonstatovali, že to nemá smysl, jakože prostě země jako taková je ztracená a zůstala skutečně jenom ten koncil ze Sýria, který tedy řekl, že nebo vůbec ty, dalo by se říct, naše zakladatelské kolektivy, které řekly, že jako ty své dětičky, kterými tedy jsme pro ně, takže určitým způsobem ještě podpoří, když už teda alespoň zachránit nějaké malinkaté množství. No a protože se právě začaly ty dušičky probouzet a říkali jsme, že vlastně od jedné duše, ty duše si to mezi sebou říkají, že jo, i v té rodině, tak jedna duše slyší nějaké informace, se kterými souzní a samozřejmě si začíná jakoby probouzet a rozpomínat na to, co, o čem je tedy řeč. No samozřejmě, že to říkáte těm dalším duším ve svém okolí, protože ty duše spolu komunikují, kristovské, takže to zase říká těm, nebo tlumočí těm dalším duším a ty se zase probouzí a tím pádem vlastně se to, dalo by se říct, že se to tak jako rozprsklo do toho prostoru, který to mělo zasáhnout. Říkali jsme vlastně, že některé oblastí planety vlastně byly ztraceny, protože tam už byly jenom dravčí obyvatele. Tam, kde byla šance, že jsou lidé mající duši, to znamená bílá populace, nesoucí tedy ještě ten potenciál, tak tam právě byly jakoby vrženy ty síly těch strážců, kteří se snažili ze všech sil oslovili. Každou duši jsme říkali, že byla oslovena každá bytost, jaký má vlastně postoj k tomu zestupu. A každá z těch duší se mohla rozhodnout vyjádřit se svobodně. Pokud neměla zájem, nechtěla, bylo prostě ponechána, protože svobodná vůle se také ctí tomu jejímu rozhodnutí. A ty bytosti nebo ty duše, které chtěly ten vzestup absolvovat a potřebovali pomoc, tak jejich vyšší já, jejich strážci s nimi začali pracovat. A zase se to, jo, jako pavouk, jako pavučina se to začalo rozrůstat. Ty duše si to mezi sebou řekly a jejich vyšší já je přiváděli k tomu, že tedy nacházeli kontakt na to naše rádio, na to naše vysílání. No a kdo tedy tím byl osloven, tak začal poslouchat a zase rozšiřovat tu základnu těch posluchačů. Tak jsme začali testovat, jak jsou lidé na tom s tím svým potenciálem. Přišla možnost pročišťovat některé ty záležitosti a připojovat teda vyšší já, která potom už zajišťovala to všecko další kolem. No a tak vlastně se rozšiřovalo to množství těch probuzených, těch, které jakoby pročišťovaly svými energiemi ten prostor, no a najednou bylo možné, aby tedy strážci přeprogramovali tu předlohu, která vlastně vedla zemi. Říkali jsme si, že vlastně ta předloha vede zemi ke kataklizmu. Vzhledem k tomu, že jsme tedy navýšili vibrace, jak u těch probuzených, tak samozřejmě u planety, tak najednou ten scénář mohl být změněn na to, že tedy budou rozděleny ty reality na dvě části, tak jako byla rozkopírovaná Midgard na nižší a vyšší zemi. Takže dojde v určitou chvíli, až bude dosaženo toho limitního množství těch vibrací, že dojde k roztržení těch realit. Realitní nebo vibrační vlna, která teda bude mít ty určité vyšší frekvence, vezme ty, kteří jsou na ní napojeni, kteří vlastně mají dostatečné množství těch vibrací, tak ty poletí na jedné vlně nebo pojedou na jedné vlně, no a ti, kteří jednak nemají potenciál, jednak ho třeba odmítli, ti padlí, ty temňáci, kteří vlastně vibrují na jiných frekvencích, tak ty se měli sklousnout právě na té sestupné vlně do toho NVOčka, jak jsme říkali, na nižší zemi a ta potom spěla vlastně k tomu kataklizmu, k tomu zničení. Takže se podařilo, když se nám podařilo tedy za určitých okolností roztrhnout tu realitu, tak víceméně ve chvíli, kdy se ta realita dotrhla úplně, tak všecko, co bylo temné, co bylo nevzestupující, vlastně bylo strženo s tou vlnou dolů. Vypadalo to jako, když otevřeš víko u nějaké nádoby a spodem se vysype veškerý ten odpad, no tak to byla taková obrovská jakoby dávka vibrací pozitivních, protože se odlehčilo jak zemi, tak lidstvu. No a ta planeta, ta vyšší země vlastně byla vystřelena jakoby na, já to vidím jako na gumě, takové jako. No a tak jako vystřelila na tu dráhu směrem nahoru. No a jak lidi na sobě pracovali, tak samozřejmě se odlehčovalo, nevyšovalo vibrace, tak jsme jeli v tom koridoru. No, až vlastně jsme se dostali do toho harmonického univerza 2 a tam jsme vlastně směřovali, tam jsme měli svůj cíl, tak to byla taková jako radost. No a pak jsme si zase povídali o tom, jak co se všecko vlastně událo v tom harmonickém univerzu 2, že když jsme proklouzli tou branou z harmonického univerza 1 do té dvojky, takže se za námi ta brána prostě zavřela. Zavřela se jednosměrně, takže tam ještě mohl být jako nějaký odpadlík jakoby přesměrován, ale odtamtud už nahoru nemohl mít nikdo. No a my jsme směřovali jsme k té vyšší zemi, Midgard směřovala, až se tedy dostala na její úroveň. Tam jsme se spolu s tím jakoby sloučili, že jo, tam jsme došli, tam byl ten náš cíl a ono to pokračovalo. Mám pokračovat, nebo máš...
No, v pohodě. Já jenom chci říct, že víš, kolikrát se k tomu tak jako vracím i v těch pořadech, že třeba... Musím říct, že v té manifestované formě života teď pro mě to je, když sleduju jakoby tu realitu, jo, tak když takhle řeknu, tak pro mě je to zatím nejhrůznější průběh reality za celý můj skoro 60-letý život. Jo? To ti řeknu takhle na rovinu. Ale jsem pozorovatel, takže jako nedrtí mě to. Ale když to pozoruju, tak to je opravdové peklo na zemi, které tady přistrojili. A je zvláštní, že s rozvojem technologií a s rozvojem jakoby civilizačních vymožeností světa, jak se říká, že ta civilizace jakoby, jak roste, jo. A tady naopak platí, civilizace degeneruje, pochopitelně. Zdegenerovala natolik, že se potkal prudký vývoj technologií, se potkal s cíleným a záměrným snižováním intelektu a pochopitelně úpadkem morálky, kombinovaným ještě s tou hloupostí a pochopitelně s tím, co jsem už předtím pojmenoval jako degenerace té společnosti, degenerace těch lidí. To se všechno potkalo tak, že to vzalo pánkovým efektem neskutečný drive. Já si myslím, že když se ohledneme za třeba posledními 30 lety, tak posledních 30 let to byla forsáž do pekla jak prase. Takže jako z hlediska pozorovatele musím říci, že to vzalo takové obrátky, ale jsem rád, že na druhé straně také obrátky vzaly ty zastupné záležitosti. No pochopitelné je, že jak jste tady říkala, že to byla velká úleva a velká radost. Vzpomínám to v mnoha pořadech, že ač ten obraz té reality je naprosto úděsný, strašlivý, tak ale nám nejde o život. Jakoby, jo? Že přesto, že třeba v tom roce 2010, 2011, 2012, ten svět byl sice těžce prolhanej, ale ještě nebyl tak zrůdně nastaven nepřátelský vůči lidem. Vzpomeňme si, ty jsi to vyhlásila, že v roce 2001 při pádu dvojčat byla lidstvu vyhlášena válka. Ta válka pochopitelně graduje. Jo? Tak je to jenom na vysvětlenou, proč se dějí věci, které se dějí. Ale tenkrát to relativně v té realitě to vypadalo jakž tak míromilovně, když takhle řeknu, ale to, co se odehrávalo v té neviditelné zóně, v té neviditelné sféře, to bylo masakrální a musím říci, že tenkrát nám šlo opravdu o život, že tenkrát jsme bojovali o přežití, protože jsme byli těžce pronásledovaní. Ty zejména si byla velmi krutě masírovaná, masakrovaná. Takže nepřátelé pochopitelně měli jasno o svých nepřátelích a o tom, koho je potřeba odstranit. Na druhou stranu pochopitelně nám poskytli strážci silné ochrany, s tím ale, že nás nemohli chránit úplně stoprocentně, museli jsme se naučit my sami sebe chránit, ochraňovat se navzájem, museli jsme dojít k poznání, jak krutý a nenávistný je svět těch dravců vůči kristovským lidem a vůči jakémukoliv vzdoru, vůči jejich konání. Čili proto jsme si museli vytrpět řadu těch věcí. Takže možná to bude znít divně, ale prostě teď se, jak tobě, tak mě, žije opravdu mnohonásobně lépe, byť ta situace okolo nás, nebo to, co vidíme a to, co můžeme sledovat v tom manifestovaném světě, v té manifestované bublině nebo realitě ještě do dobíhajících záležitostí, tak je opravdu otřesné. Tak ale teď je to pro nás mnohem, mnohem bezpečnější a mnohem příjemnější než tenkrát. Můžete porovnat, přátelé, posluchači, jaký život jste žili, jak se vám dařilo, nedařilo v těch letech okolo roku 2010. Vím, že bylo po krizi sice 2 roky, ale ta krize nás až tolik nezasáhla, Českou republiku. Čili můžete srovnat. My jsme to neměli ještě vůbec jednoduché. No a Iša chce říct, že v podstatě oproti tomu, kdy se bojovalo o ztracenou planetu, tak bych to řekl, o již ztracenou planetu, tak z té situace boje o již ztracenou a odepsanou planetu jsme se dopracovali až k tomu, že se podařilo zrealizovat vzestupy v jednom výstupním okně 2, že vlastně se podařilo ještě některým vzestoupit do Harmonického univerza 3, na planetu Taru. Já si myslím, obrovské poděkování všem, kteří se o to zasloužili a zejména i o tobě obrovské poděkování za to úsilí, práci, za to, kolik soukromého svého času si věnovala ostatním lidem, kolik lidem si zachránila život svým léčením, kolika lidem si narovnala jejich ztracené světy, jejich ztracené životy. Já si myslím, že je velká úcta a obdiv tobě. Teď mluv, no.
No, to vlastně trošku vyrazil dech, ale jako víš se, pro nás to byla prostě studnice informací, studnice učební látky, studnice toho všeho, mnohým věcem jsme nerozuměli. Já jsem pořád nechápala, proč mě vychází, že vlastně Midgard není tam, kde by měla být. Jak to, že teda se tady dějí takové věci. Je tady takový a takový plán a teď je tady vzestupný období. A mě ukazovalo, mě pořád prostě jsem viděla tu naši planetu úplně někde jinde. Nějaké kapse, kde se sanovala, kde se prostě čistila, kde se to řešilo všechno. A to jsou věci, které prostě nerozumíš, protože ti přijdou informace, teď si říkáš, jako asi si budu muset pro nějaký léky dojít a něco na to brát, tak jak se mě ptáš, co na to bereš, tak prostě
ne, počkej, to musím upřesnit. Jako, když vidíš planetu ve sprše, tak je logický, že se tě zeptám, co ti na to předepsali, tak jako...
Tak jako teď to říkám, že hodně věcí prostě chodily informace, kterým jsme nerozuměli. Ale jak říkáme pořád do kolečka, ty informace je třeba doplňovat a skládat jako puclíčky, až to dá ten ucelený obraz. Takže byť jsme tomu mnohému nerozuměli, tak jsme dbali těch rad, těch našich vyšších já. A ono to zase začalo přicházet, zase ty pucličky začaly skládat a my jsme pak mohli dál předávat to, k čemu jsme se dopracovali a co bylo třeba potřeba, aby věděli i ty ostatní. Takže ono se to vyplatilo, říkám, bylo to obrovský kvantum, je to pořád obrovský kvantum informací a věcí, kdy je potřeba, abychom se zorientovali, co se vlastně děje, protože, jak jsi říkal, lidé koukají na to, co se vlastně všecko děje kolem v té realitě, která sice už není naše, protože máme každý svoji bublinku, tam máme svoji realitku, kterou jsme si tam vytvořili. Koukáme na to, co si vlastně připravili ti dravci pro ty, kteří si neposouvali nahoru, ale jsou tady jako kopie s námi, to znamená, že ten jejich energetický informační potenciál vlastně zobrazuje tu realitu. A navíc je to poučení pro ty, kteří pořád jako ještě nechápou a pořád ještě nevěří, že by ti dravci byli skutečně takový tak zákeřní a tak prostě nelítostně tak krutí, že toto všechno by lidem připravili. Ale my pro ně nejsme lidé, my jsme pro ně kořist. Nějaký dinosaurus se taky neohlížel na to, jestli je to člověk nebo není to člověk, prostě ho ulovil, když se nechal. Tak dravci jsou v podstatě druhem určitých, říkali jsme drakoniánců a nonáků, a ne vždycky to byly rasy, které měly lidský vzhled. Ty jejich vědomí vstupovaly potom až do těl, která byla vytvořena díky určitým těm technologiím v jejich laboratořích a byla schopná nést vibrace toho vědomí, toho dravčího. Proto třeba se zdají nebo vypadají jako lidé, ale oni nejsou lidé. Jejich pravá tvář, jejich pravá podoba je úplně jiná. No a tak jako všichni ti, kteří koukají kolem sebe a hrozí se, bože, kam to jdeme, co se to děje, jdeme přece na taru, jdeme vzestupovat do ráje v uvozovkách, protože Bible, která hovoří o ráji, právě hovoří o té taře, protože ráj na zemi v uvozovkách, tak byl ráj na taře. A tam vlastně se odehrávají ty biblické příběhy toho počátku, toho tvoření, kdy oni si tam uspůsobili ty svoje obrazy a kdy teda tam Adam a Eva působili a podobně, tak to jsou všechno věci, které byly cíleně jaksi upraveny. Částečně ty příběhy byly použity z té tary před zničením a byly asi vmontovány do toho prostoru té země Midgard, kde potom už se realizovaly ty zrůdnosti těch dravců, toho všeho, co si za ty miliony let, co tady fungovali, vlastně připravili, předprogramovali, naplánovali. A pak, jak si řekl, tím obrovským tempem se to začalo všechno skládat dohromady. Ono to tak bylo načasované. Tam jsou určité pojistky, které, když tedy začne některý z těch scénářů určitým způsobem třeba zpomalovat nebo se zastavovat, tak je u toho vlastně další podprogram, který teda spustí další katastrofu v uvozovkách. Takže ono se to najednou začne hromadit a začne se to scházet, tak jak si říkal, že se najednou potkalo několik takových verzí toho dramatu, že vlastně teď si člověk říká, jak je to možné, že jedno, druhé, třetí, čtvrté, jak to má ten člověk zvládnout, ale ono to tak bylo nastavené. Kdyby náhodou se někomu podařilo jeden ten scénář třeba odstranit, zastavit, vypnout, tak tady fungovaly další a další a další pojistky, které spouštějí další a další a další vymyšlenosti, které jsou tam naprogramované, takže jako oni nebyli žádný hupálci.
Ne, naopak. Tak řekl bych, už jsem to i párkrát vyjádřil, že jejich důmyslnost opravdu je až úctyhodná. Pochopitelně v uvozovkách, silných uvozovkách. Máme tady zprávu od jednoho našeho fanouška. Píše, vám úplně jebe, co to plácáte, pro vás to bude mít nedozírné důsledky. Tak chápu, každému nebylo dáno, takže nezlobíme se, jsme rádi za upřímnost. A máme tady jiné vzkazy. Ahoj Petře, zdravíme celé studio Midgard z Kardašovy Řečice, to už asi víš. Spěchám ještě mezi posledními gratulanty popřát ke krásným narozeninám vysílání, které jsem si tolik oblíbila. Děkuji za vše a přeji zdar a sílu. Teď právě neposlouchám, ale věřím, že všichni posluchači tví hosté i ty narozeninový speciál užíváte v plné parádě. Mějte se ve zdraví, Vanda a Fanda. Tak zdravíme do Kardašovy Řečice, děkujeme za přání. Těch přání tady přišlo celá řada. Já ti je přečtu až po písničce. Já jsem si pro tebe připravil jednu písničku a tu ti chci pustit. Vím, že ji máš ráda, tak ať si trochu oddychneš, jo? Tak pojďme na to.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака им выживут, всем вопреки с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром, и просто быть во благо этой жизни.